องประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคปฏิสนปฏิวัติลาวจะมีขึ้นแต่มือวันที่13หาวันที่15มกราคม2021นี้ตามมติตกลงของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการอนุมัติให้ดําเนินกองประชุมใหญ่ของพรรคฉบับเลขที่207ทับข้อบสพลงวันที่5มกราคม2021ที่กําหนดจํานวนผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ทั้งหมด94คนและจะเลือกเอา81คนในนั้นผู้ลงสมัครเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรค79คนจะเหลือเอา71คนและลงสมัครเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสำรอง15คนจะเหลือเอา10คนปัจจุบันคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่10มี77คนในนั้นกรรมการศูนย์กลางพรรค69คนและกรรมการศูนย์กลางพรรคสำรอง8คนเจ้าหน้าที่ทางการลาวหลายคนคาดว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสูตรปัจจุบันรวมทั้งจะเพิ่มจํานวนกรรมการศูนย์กลางพรรคและกรรมการศูนย์กลางพรรคสำรองและวางเป้าหมายผู้ที่จะเป็นประธานประเทศคนใหม่นําด้วยดังเจ้าหน้าที่ทางการลาวท่านหนึ่งผู้โฆษงวนสื่อและตําแหน่งก้าวโตวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่7มกราคม2021นี้ว่า
ที่13ขึ้นมาศูนย์กลางพรรคตกลงเปิดกองประชุมเลือกเลขาธิการพรรคและประธานประเทศใหม่ชุดใหม่เป็นสิเอาประมาณ70ปลายคนบ่นะคือจะเพิ่มขึ้น
ท่านกล่าวเติมว่าสําหรับคําถามที่ว่าในกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งนี้จะตกลงให้ไผเป็นประธานประเทศสปป.ลาวผู้ใหม่นั้นส่วนตัวแล้วยังบ่สามารถคาดการได้เถือแต่ก็เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคักแน่สําหรับตําแหน่งประธานประเทศและก็เชื่อว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ที่จะมีขึ้นนี้จะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าสุดที่ผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ลาวอีกท่านหนึ่งก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าการเลือกตั้งคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11การเลือกตั้งกรรมการศูนย์กลางพรรคสมบูรณ์และกรรมการศูนย์กลางพรรคสำรองที่จะมีขึ้นเทื่อใหม่นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะเน้นเอาสมาชิกหน้าใหม่มาแทนสมาชิกอวุโสดังที่ท่านกล่าวว่า
ส่วนใหญ่ก็มันหน้าใหม่ละลายเพราะว่าพวกชุดเก่าชุดอันผ่านมานี่ก็ส่วนใหญ่ก็มันผู้อาวุโสเนาะก็มีการสับสนเปลี่ยนแทนกันนะเอาชุดใหม่เข้ามามันก็มีมาหลายอยู
่สําหรับชาวลาวหลายคนก็คาดกันว่าผู้ที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือประธานประเทศผู้ใหม่นั้นอาจจะแม่นดร.พันค่ําวิภาวันผู้ประจําการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสุดปัจจุบันย้อนเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมหลายกว่าท่านอื่นๆเป็นคนบริสุทธิ์แดดังชาวลาวท่านหนึ่งผู้โค้ชสงวนสื่อกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่7มกราคมนี้ว่า
เป็นท่านทําผู้เดียวแหละย้อนว่าลาวฮัดเป็นคนที่ว่าบริสุทธิ์แดสนาแล้วก็มีผลงานพัฒนาสําเนื้อเด้ก่อนมานะตัวดีแล้วเลยขึ้นมา
ท่านกล่าวเติมว่าสําหรับในส่วนของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นไปได้ที่ท่านต้องรุ่นศรีสุริตอาจจะดํารงตําแหน่งนี้ตืมอีกสมัยหนึ่งตามที่หลายคนในสังคมคิดเห็นแนวนั้นหรือถ้ามีผู้ใหม่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนท่านแต่ๆตนก็คิดว่าดร.สอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแต่ก็มีหางเสียงว่าท่านยังบ่มีบทเรียนพอและบ่มีบทบาทหลายทั้งอยู่ภายในและต่อสากลและซาเล่าอีกท่านนึงก็เว้าว่าตนยังคิดบ่ออกว่าไผจะเป็นประธานประเทศและไผจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เชื่อว่าบรรดาสมาชิกพรรคที่อยู่ในวัยอาวุโสก็จะบำนาญไปหลายคนดังที่นางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ผู้ที่มีผู้ใหม่เพิ่นก็ลงทุนกับเบิดอายุเกษียณได้เพิ่นก็จะได้บำนาญน่ะมันยังนะมันก็มีหลายคนเนาะเพิ่นมาฮอดอายุ60 65ปีเพิ่นก็ได้เกษียณแล้ว
ก่อนหน้านี้หลายกระทรวงและองค์การเทียบเท่าหลายเมืองหลายแขวงก็ได้สําเร็จการจัดกองประชุมขาเกียมขององค์คณะพรรคของตนไปแล้วรวมทั้งกองประชุมขององค์คณะพรรคกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2020ที่ได้เลือกเอาผู้แทนสมบูรณ์และสํารองเพื่อเข้าร่วมกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคือเลือกเอาผู้แทนสมบูรณ์5คนและผู้แทนสํารอง2คนและเมื่อวันที่1ธันวาคม2020ก็ได้มีกองประชุมขององค์คณะพรรคกระทรวงพลังงานและบ่แฮเพื่อเลือกเอาผู้แทนสมบูรณ์และสำรองเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ของพรรคที่ว่านั้นเว้าถึงการค้าเกียมกองประชุมรวมทั้งการค้าเกียมสถานที่และเวียกงานอื่นๆสำหรับกองประชุมในมื้อวันที่6มกราคมนี้ท่านสอนไส้ศรีพันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรค หัวหน้าอนุกรรมการงบประมาณและบริหารการเกียมกองประชุมใหญ่นั้นก็ได้ไปกวดกาความพร้อมเบี่ยงงานด้านต่างๆซึ่งมีการตีราคาว่ามีความพร้อมเกือบ 100%